Me rastin e 150 vjetorit të mërkullisë së shfaqjes në Lurë të Zojës Papërlyer, me plot devocion e përshpirtëri, besimtarë të shumë të diocezës sonë shtektuan drejt kishës katedrale e Lumja Nën Tereza në Vaudejës për të marrë pjesë në meshën shenjtë kryesuar nga një zot Lucian Augustini. Në organizimin e karitasit diocezan SAP, të shoqëruar nga familjarët, motrat dhe meshtarët, morën pjesë edhe të sëmurët, të cilve Zoja Lurit ju dedikohet pikërisht atyre. Është Zoja e bekuar, nëna jonë e dashur, që nëpërmjet saj gjatë gjithë historisë mijëvjeçare njerëzit janë ofruar tek Krishti. Në homilinë e rastit i Zot Luciani u ndal në historinë e shfaqjes së Zojës, vajzës Bernadet, e cila përjetoi këtë ndodhi në një gjendje të plot ekstaze. Jetën e saj ja kushtoi Zotit. Megjithse pati një jetë të vështirë të shoqëruar me smundje, vuajtje dhe dhimbje, nëpërmjet lutjes dhe besimit Bernadeta mundi t'i përballojë të gjitha këto. Ajo vdiqe re në moshën 35 vjeçare. E kështu, edhe jeta jonë, pohojim Zot Luciani, nuk ka kuptim pa lutjen. Virgjëra Marija nafton që të besojmë në frytet e lutjes. Për mes lutjes ne i hapim zemrën hyt dhe marim përgjigjen e ti që është mrekullia. Familia madhe kish, dita ditës mundohet t'i mbështes bitës saj, e kryesisht personat me aftësi të kufizuar. Edhe ati shenjë na bën të ditur në mesazhin e ti për ditën ndërkombëtare të smurve se në Eukaristi gjendet kuptimi shëlbues i dhimbjes. Në Virgjën Mari, nëna që ngushëllon, është lidhja shpirtërore ndërmjet flimit të Krishtit në Eukaristi dhe nënës së tij. Me njëherë pas meshës, karitasi me vullnetarët e ti ofruan një drek vazore për gjithë të sëmurët, gjë cila bën të shihen shenjat e bamirësisë dhe kujdesit të veçantë që tregon nga kjo institucion për këtë shtresë njerëzish, paksa të harruar ndoshta nga shoqëria, por njerëzit e afërt vërtet janë shumë të kujdesur për to.